Россия президенты Владимир Путин фән һәм мәгариф буенча советның составын үзгәртте. Анда Казан федераль университеты доценты, углеводород чыганаклары эшкәртү һәм эксплуатациялау кафедрасы мөдире Михаил Варфоломеев та бар. Документ хокукый мәгълүмат порталында басылып чыкты. Михаил Варфоломеев югары уку йортында 15 елдан артык укыта. Гомуми эш стажы 18 елдан артык. Казан федераль университетының яш галимнәр ассоциациясе рәисе. Химия фәннәре кандидаты. Россия хөкүмәте Татарстанда Мәскәү һәм Твер өлкәләрендә коммуналь инфраструктураны заманчалаштыру программасын хуплады. Программа төбәкләрне су белән тәэмин итү, су чыгару һәм җылылык белән тәэмин итү челтәрен яңартырга мөмкинлек бирәчәк. Россия вице-премьеры Марат Хастуллин шул хакта сөйләде. Финанс ярдәменең гомуми күләме 42.6 миллиард сум. Әлеге программаларны гамәлгә ашыру Россиядә 1 миллион 700 мең кешегә торак коммуналь хезмәтләрнең сыйфатын яхшыртырга ярдәм итәчәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика яшьләрен «Работа России», «Время возможностей», «Бөтен Россия эшкә урнашу» ярминкәсенә чакырды. Ул 14-15 апрельдә уза. Эш эзләүче яшьләр өчен бик яхшы мөмкинлек. Үзегезнең шәһәрләрдә мәшгульлек үзәкләренә керегез, дип язган республика җитәкчесе үзенең Telegram каналында. Элегрәк Татарстанның хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова хәбәр иткәнчә, Бөтен Россия эшкә урнашу ярминкәсе Татарстанда 26 мәйданчыкта уза. Чарада 300-дән артык Татарстан предприятиесе катнаша. Бүген Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы рәисенең кадрлар резервында катнашучылар проектларын яклауда катнашты. Шара хөкүмәт йортында узды. Анда шулай ук Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, хөкүмәт әгъзалары катнашты. Резервтагы кадрлар Татарстан рәисенә республиканың социаль-икътисади үсешенә юнәлдерелгән инициативаларын тәкъдим иттеләр. Проектларның күбесе айрым тармакларына цифрлаштыру, агросәнәгать комплексын, сәламәтлек саклау, социаль тармакны үстерү, шул исәптән төзелешне оештыру өлкәсендә камилләштерүгә юнәлдерелгән инфраструктурага карый. Рөстәм Миңнеханов кадрлар резервында катнашучыларның инициативаларын уңай бәяләде. Ул тиешле ведомстволарга аларның проектларын гамәлгә ашыруда ярдәм күрсәтергә кушты. Кадрлар резервында катнашучыларга идарә итү осталыгы, заманча трендлар һәм чакырулар программасы буенча квалификация күтәрү турында таныклыклар тапшырылды. Татарстандагы күп функцияле үзәк офисларында үлемсез полак акциясе өчен ветераннарның фотосүрәтләрен бушлы кәгазькә бастырып була. Гаилә альбомындагы фотоны да электрон форматтагысында алып кергә мөмкин. Күп функцияле үзәк хезмәткәрләре фотосүрәтне сканердан чыгартып, A4 форматында урнаштырып бирә. Төсле фото ясатырга теләүчеләргә иртәрәк мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ә аклы каралы фотоны шунда ук бастырып бирәләр. Бу хакта Минем документлар сайты хәбәр итә. Әлеге хезмәт техник мөмкинлекләргә бәйле рәвештә республикадагы барлык офисларда түгел, шуларның 61-сендә генә күрсәтелә. Әзер фотоны заказ биргән урынга 5 эш көне эчендә китереп бирәләр. Фотоны 6 майга кадәр ясатырга мөмкин, чөнки Минем документлар офислары 7-нче, 8-нче, 9-нче майда эшләячәк. Үлемсез полк акциясе һәр елдагыча 9-нче майда уза. Махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен тернәкләндерү үзәген Казанда төзелә торган хоспис бинасында урнаштырырга җыйналар. Анда дәвалау физкультурасы кабинетлары була, тренажерлар сатып алыначак. Хоспис төзелешен быел ук республика көненә тәмамларга ниятлиләр. Хәзер бинада эчке эшләрне башкаралар. Якын көннәрдә территорияне төзекләндерүгә керешәчәкләр. Барлык эшләрне төгәлләү өчен якынча 250 миллион сум кирәк. Искәртик, строим хоспис вместе марафонына теләсә нинди суммыны да күчереп кушарга мөмкин. Хоспистың ачылуын паллиатив ярдәмгә мохтаж йөздәгән кеше көтә. 21 апрель көнне мөселман дөньясы уразага әйтем билеп үтә. Изге җомга көненә туры килгән мөбарәк бәйрәм Татарстанның шәһәр мәчетләрендә 6 сәгать 30 минутта Коръән аятларын укып башланып китә. Сәгать 7-дә гайет вә гәзәр белән дәвам итәчәк. Гайет намазы 7 тулып 30 минут үткәч укыла. Бу турыда Татарстан диния нәзарәте хәбәр итте. Авыл җирлекләрендә гайет намазын кояш чыгып 4 сәгать узгач уку тәкъдим ителә. Гайетнең интернеттагы трансляциясен Татарстан мөфтияте сайтыннан карап булачак. яңалықлар шығарылышының ақырында хауа тұрышы тұрында. Иртеге 15 апрель шимбәкінні яуым тішімсіз біраз бұлатлы хауа күтілі. Түндек күн шығыштан, түндектан толғын, вақты білен тездігі секундына 20 метрға қадар кіше үшен жил. Хауа температурасы тінлі 1 градустан 6 градуса қадар, күн шығыш районларда 9 градуса қадар салқын, күндіз 4 градустан 9 градуса қадар жылы. Атмосфера басымы 762 миллиметр.